Blaðsíða 16. Hvað getum við gert til að styrkja það? Spurði Óðinn hugsandi. Við verðum að láta okkur dett eitthvað í hug, svaraði ég. Æ, það eitthvað að skríða upp eftir löppin á mér. Mér kýtla svo rosalega, emjaði Vilji. Hinir litu á hann og sáu að fjórir maðkar skríðu eftir fætinum. Frábært. Við skulum gefa þeim mannsmynd og vit og láta þá styðja við himinin. Þá veltur hann ekki, sagði Óðinn. Þetta þótti hinum þjóðráð og innan skams stóðu þarna fjórir litlir dvergar og mændu hrifnir upp á bræðurna. Þeir hlutu nöfnin austri, vestri, norðri og suðri og voru settur undir himinin þar sem hann mætti jörðu. Nú passið þið að ekkert komi fyrir þennan ágæta himin, sögðu bræðurnir við dvergana sem lofiðu öllu fögru og virtust hæst ánægðir með að vera ekki lengur maðkar. En þegar Óðinn leit niður fyrir sig, sá hann að upp úr skrokki Ýmis sem hafði nú breyst í jörð, skriðu ótal maðkar sem stemdu til bræðrana. Þá langaði greinilega til að láta breyta sér líka. Bræðurnir tóku til óspildra mála og innan skams vappaði hópur að dvergum í kringum þá. Ljómandi tókst þetta vel hjá okkur, sagði Vé ánægður. Óðinn virti hópin fyrir sér og valdi svo einn. Þú átt að heita Móðsognir og vera æðsti dvergur, sagði hann. Og þú heitir Durin og ert næst æðstur, sagði Vilji við annan. Svo gáfu þeir öllum dvergunum nöfn og sögðu þeim að fara aftur heim til sín. Þeir sem áður hafðu lifað í holdi Ýmis hurfu óðara niður jörðina og hreiðruðu sig í moldinni, en aðrir sem kom úr beinumanns og jöxlum fundu sér myndarlega steina og settu stað í þeim.
Á blaðsíðu 17 er mynd sem sýnir Óðinn og bræður hans ræða við dverga.